Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paolaza, zuk esango didazu, baina ez dakit ohikoa den lasterketa, txirrindularitza lasterketa bat abiatu eta egun gutxiren faltan ibilbidearekin oraindik ere ba gora beratan izatea.
Ez da ohikoa eta gainera esango nukenik ez hori bakarrik ospe eskaseko zalaparta da gainera. Lasterketarentzat, berarentzat itzuli astelenean hasiko baita Gasteizen eta gaur ibilbideari orraztuak ematen ibiltzea World Tour mailako lasterketa batean normala ez da. Ez da zalantzarik. Bueno, azken unean, Bilabonako eta Amorebietako etapa amaieren ibilbidea aldatu egin behar izan du antolakuntzat, hainbat taldek utzin egin duten kexuen arrosarioa ikusen. Itzulia astelenean hasiko da Gasteizen, baina aurretik kontu gari esate baterako Osasunak Mallorcan abieraziko duela gaur Espainiako ligaren 27. jardunaldia 9etan lanik handiena datorren aste arteko itzordu seinalatu hori burutik entzea da. Osasuna zaleen barruak aspalditi baitira, bor-bor, Atletiken aurkako final aurrekoa dela eta Arrasate entrenatzailearen ustez, koparako bultzada egokiagorik ez dago gaur lehiakor aritzea baino. Bihar, Osasunaren kopako final aurrekoko aurkaria jokatuko du Atletikek Getaferen kontra. Eta Unai Simon zerrendan da berriro. Oraintxe ari da bien bitartean, igandean, Realak Villarrealan jokatuko duen partidari buruzko xehetasunak ematen, Imanol Alguazil Realeko entrenatzailea. Gasteizen gaur, 10.000 lagun baino gehiagoren bultzada Baskoniak. Euroligan Fenerbahçeren aurka duen lehia erabakigarrian. Baskoniak bere eskudu azken hiru jardunaldiren faltan, top 8an izatea, baina orain arte izan dituen komodin guztiak galdu ditu. Bere atzetik dituen bitaldeak ere, 16 garaipenekin baitaude. Emakumezkoen saskibaloian Gernikaren txanda Araskiren agerraldi laburra eta gero. Araski kanporatuta gelditu da eta gaur 6etan Gernikak Araskiren aurka jokatuko du. Errokbian Miarritzek 5 partidako esprina du aurretik uneotan, lehen 6 postuetatik kanpo da baina gaur eskuratzeko moduko puntuak ditu jokoan. 7etan izango du partida hori Karkasona. Pilotan munduko txapelketan bote luzean ez dugu euskal ordezkaritzarik izango finaletan. Mutilek gaur galdu egin dutelako Belgikaren kontrako final aurrekoa. One Wall edo Plaza Libreko azken fasea ere gaur dugu altziran. Iruñean, bien bitartean, gaur iluntzean, Aldezarra erremonte torneoko finala dugu eta Gasteizen olaben Araba euskarazen aldeko zesta punta jaialdia. Ongi etorri entzuleo garatxaldeon ordu biako 25 minutu gutxi dira esan dugu, ospe eskaseko zalaparta dela itzuliaren tzat, tamales. Lehen da biziko ekitaldia jokatu zela urten, 89 urte, mende urrenetik gertu gara, 62. ekitaldiak, probasi aurreko ordu hauetan aldaketak ditu. Bilabonako eta Amorebietako alegia, 3. eta 5. etapetako azken zatiak, hor tarteka aukeratu nahi izaten diren. Ikusgarritasunaren aldeko baserri bide horiek, orraztu edo eta zenbait kasutan kendu egin behar izan dituzte. Laster espero dugu, ozeta antolakuntza taldeko buru, Julien Eraso hemen Euskadi Irratian, baina horren aurretik, gure analistak zer dioen jakin behar dugu, eta ibilbideen aldaketa horiek noraino dituen ezagun Xabier Usabia, Arratsaldeon, Xabier?
Arratsaldeon.
Aurrena. Ospe eskaseko zalaparta da. Biztan da, lasterketaren tzat, txerrendularien kexua uzira iritsi, eta uziko hori egitera behartu antolakuntza, justu proba hasi baino ze esango dugu. 62 bihurtu lehenago, Xabier.
Bai, ez da bidezko hori gainera, uste dute, boturrak hori baino esikentzia handiagoa duela, eta nazioateko txerrendularitza elkargoa berak ere uste dut kritikaren bat edo beste merezi duela. Ziklokorsean barrutiek antolatzen direnen beti ikuskaritza bat izaten da, eta hark begionez ikusten baldin batu aurrera egiten dute, eta uste dut volturreko lasterketetan aldez aurretik hori bermatuta eta ziurtatuta egon beharreko kontua dela, orain azken orduan aldaketa hauek egitea, eta txirrendulariak azken orduan egindako protestagatik gertatzea ere uste dute nahikoa salagarria izan daitekeela.
Bueno, gurekin dugu arratsaldeko ordubiago 24 minutu gutxi dira Julien Eraso, Euskal Herriko txerrendulari itzulian Ozetako buru, antolakuntza taldeko buru. Julien, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, kexuak ari gara aipatzen, txirrendularien kexuak eta azkenean uziren iradokizunez edo aginduz egin behar izan dira aldaketa hauek, Julien?
Bai, hala da. Eske gaur ikusi dute, ni behintzat lehenengo orduan, ikusi ditute Pello Bilbao deklarazioak deian, eta horre jartzen zuen Amorebietako etapa bere uste zoragarria dela, eta bera jongo gala, zelkapen nagusian burrukatzen espaldi ma dago, etapa irabaztea jongo gala. Da, bueno.
Arritu egin zara, arritu egin zara. Begira, deiaren orrialde hori aurrean daukat. Espainolez dio, poka broma enamore bieta dio titularrak, eta gero Pello Bilbaoren hitzak erderaz daude, itzuliko dut, gustoko dut etapa hori, eta sailkapen nagusiaren aldeko borrokan ezpanaitz, gustatuko litzaidake etapa jokatzea. Beraz, uste duzu, batzuk aldeko zaudela bestea kontra hori esan nahi duzu, Julian?
Bai. Gero kasualidadea, berarekin itzein dut, eta gaur leitzaldean zebilen. Goizian, onda, leitzaldean, eta komentatu dugu hau, eta berak esan dit, ez dakit zeinek jarriko zuen protesta hori, baina hemengo karretera hauek baino okerragotan ibiltzen gea. Eske, askotan esaten dute, joa, bai, Belgika aldian, da gor, Holanda, Belgika inguru horretan bai etxen direla klasika honak, eta badirudi gurdibide batzutan ibiltzen dira, eta dano gustoan. Bueno, hemen sartzen dituzu holako karretera pixkat estu baten da protestaka.
Behar badada hori asko argudiatzen dute, baina behar badada klasikak egun bateko kontu izaten direla, eta aurten behar badada muturreraino eraman duzuela baserbideetako joera hori, ba etapa batean bai, urrengoan ere bai, eta urrengoan ere bai. Baina kontuak kontu. Ibilbide berria prestako, Julian?
Bai. Atzo ja prestatu eruen, Bilabonakoa, eta gaur goizian aldaketak egiten ari ziren, bueno, ari ginen modifikazioak ikusten da nundi noa eta ibilbide berria prestatzen Amorebietan. Eta bueno, etzainak indabar, da bueno, ja onuzkeo, nik ez dakite nola amaitu da, baina onuzkeo biak amaitu egongo dira eta gaur iluntzian ezpada bihar goizerako GPX puntu guztiak jasoko dituzte taldeko zuzendariek, eta bueno, aldaketaren berri emango dugu.
Bukatu horretik, Julian, labur, eskatuko nizuka reflexio bat. Esan dut, ospe eskaseko kontuak direla, lasterketaren zat proba zibaino ordu gutxi batzu lehenago ontan ibili beharra, ez da, Julian?
Bai. Hori da lan izugarria eta inok eskertuko ez duena, eta naiz da konpondu, eta naiz da ondo ipini, bueno, hobetu, errezagotu ibilbidea, gero, zerbait pasatzen baldin bada ere, ondigen horrekin jarraituko dute, eta, bueno, zuk esan dezu, egun batekoan dana onartzen da, baina egun batekoa bakarrik ez da izaten, Turra berak ere hor sartzen ditu, adokinetan, ondarrezko estresetan da hori biltzen dira 21 egunean. Tokatzen dala, dana pasatu eta dana gitxilik.
Ea lasterketa ona izaten dugun eta aldaketak onerako izaten diren, Julian Eraso, eskarrik asko, Julian.
Ales ondo, bueno, gero arte.
Bueno, azte bukeran, ontaz, astelenean hariko gara eta, Xavier, oker ez panaiz. Bihar Lizarran eta igandean, Kapelmur, ezta, Xavier?
Hori da.
Flandria.
Igandeko ere izugarria. Nik uste dut euskaltzale guztientzat, bai Miguel Indunen sariagatik, bai itzuliagatik, eta zer esanik ez azken urteetan sekulako ospe lortu duten, eta jendeak atxikimendu ikeragarri erakutsi den arbiletako bi klasikorik handiena jokatuko dira, Flandria eta igandean 8 bai rube, beraz uste dut urteko sasoi aldirik onenean dagoela zikitzimo zalea.
Izan ezazula ba, azte bukera ona, eskerrik asko, Xavier.
Baita zuek ere.
Espainiako futboligan, 27. jardunaldia, 9 Mallorca Osasuna, Ariz Gallastegi, arratsaldeon. Bueno, laster joko dugu. Hor da, Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabari.
Bueno, burua esan dugu, burua segurasko kopan egongo da, baina bueno, koparako biderik onena da, gaur zerbait positibo egitea, partia hon bat egitea Mallorcan, ez da?
Ba, idu da, erik, kopako finalerdia burutik ekente zinezkoa da, Osasunako jokalari eta zale entzate, aukera historiko baten atarian daude, eta duda barik, ba, horrek, bueno, ba, ikusmina eta interesa eta motivazioa sortzen du, baina San Mameseko partidara konfiantzaz eta indartzu iristeko, ba, garantitua izango da, Somoizen itxura ona eman, eta punturen bat irabaztea Osasuna ondo ari da lehiatzen, baina era berean esan beharra dago, ba, asko ari zaiola kostatzen azken jardunaldietan garaipenak eskuratzea, eta horren bestez, ba, gaurkoan itxura ona eman, eta alba da irabaztea, ba, benetan oso garantitua izango da, martitzeneko partidari begira, Iago Barrasateren taldearen zat, eta era berean, ba, zarkapeneko aurreko postuetan jarraitu, eta ligako azken txampan, ba, Europako lehia horretan bizirik jarraitzeko, baina ez da partida zamurra izango, Mallorca eta ez da aurkari erreza, Javier Agirrek ondo zagutzen dute gainera Osasunan talde izaera eman dio Irlako taldeari, eta etxean zaila da Muritxi eta Enparauei aurre egitea. Horregatik, ba, Iago Arrasatek gaur jokalari eskatu die, kopa momentuz eta pare bat ordu salbo batera utzi, eta Mallorcaren kontrako partida buru belarri prestatu eta dena eman da jokatzeko.
Bai, momentu honetan, bai, partidu bardin preparatu dugu, Mallorca iburuz indogu berroa bakarrik, astearteko iburuz indogu berroa ikain, eta biserkoa maiten da nien, inpiniko dugu fokuia aste arti, negizia aste berezi badala, aste ilusionante badala, baina nahi dugu asti, ba, aldan onduen hasi, eta horretarako biser gauzak ondomiko di.
Gauzak ondo egin beharko dira, hori dio Iago Barrasatek, eta zer dio gure futbola ditua, Juan Antonio Larraña, Arratsaldeon? Kontua da, Osasuna garreta osoa jartzen badu ere gaurkoa, beti izaten da partida desatxeginen bat eta aurkari gaiztoren bat, deserosoren bat. Mallorca, Javier Agirrek egin duen Mallorca hauxe da, ez da?
Juanan. Bai, zalantzarik gabe, baina ez Osasunarentzako bakarrik, ez talde askorentzako da, deseroso bat. Joko aldetik ganez da, baloi asko erabiltzen duena, oso zuzen jokatzen du, Muritxigin beti berarekin jokatzen dute, eta hortikan aurrera hasten dira jokatze, irutze zaite deserosoa dela. Eta gainera ikusita bere emaitzak etxean nola izan diran, irabazi ditu sei partidu, eta bost bat eta utzi irabazi ditu. Horrek esan nahi du, defensako lan oso ona egiten dutela. Eta garrantzitu izango dela partiduan, markea joan aurretik ipintzea, albalima da, ez? Da, irik uste, Osasuna hortara, joan behar dula. Eta gero aizinaten izaten eskopa eta eskopa, momentuz horren fokatu behar da, ez? Osasunako partidua, ligako partidu batea, liga estua dago, oso estua dago, azken bigarren hau eta zipuntu ditu, eta Osasunako eta malau. Danak gertu gelditzen da, eta ibitze zaite ezin dela pixka bat nahaztu horretan, baina ez da arrazi izango, eh? Ez da arrazi izango, zehati, kopa hor dago, kopa oso garrantzitua da baita Osasunarentzako, eta ilusio asko sortzen duen gauza bada, eta ez da arrazi izango, idea hori hortikan burutikak entzera, baina Iago bat eta jokalarien lana hori da, ez? Gaurko partiduari ondo heldu, partidu on bat egin, eta partidua hiru puntuak Iruña dakar.
Egia da, Larrañak dioena ez du, nitxo hori malo izan nahi hemen, baina momentu honetan, Osasunak, Europako postuak, 7 puntura ditu, eta jeitxera 8. Bueno, jeitxera, biztan da, aipatu dut, beste toki bat, hor tartean talde asko dago, baina, bueno, ezin da hemen orain soilik koparekin aritu. Bueno, 11ko lehiakor ateratzeko behintzat nahikoa tarte badauka, aritz, eta gainera ikusten da, beti esan dugu, Osasunaren jokalari mailak ere urteekin gora egin duela nabarmen, ez da?
Bai, duda hori, jokalari asko eta maila antzerakokoak ditu Iago Arrasatek bere eskuetara, eta horrek, ba, aukera ematen dio, txandatzeak egiteko. Batetik esango dizute, denpora daukala, jokalariak berreskuratzeko, izan ere gaur jokatuko du, eta Martitzenera bitarte, ba, indarrak berreskuratzeko, denpora badauka talde gorriak. Best talde, ba, Tximi Abila eta Ruben Peña ez daude minartuta daudelako. Darkok berriz, ba, partida bateko zigorra bete beharko du, txartelak tartuko eta ikusi egin beharko da, nola itzuli diren, ba, selekzio ezberdinekin aritu diren, ba, Abde, David García, Manu Sánchez, Aimar eta Enparauak, eta horren horien sasoiaren arabera, ba, gaurkoan 11ko bat edo beste izango da, baina ez ahaztu, ba, etenalditik gatozela, eta horren bestez, ba, selekzioekin aritu ez direnak futbol goz esango dire, eta eraberean atxeen hartuta eta fresko. Horren bestez gaur, ba, arazoi asko tarteko, ba, nik uste dut benetan talde lehiakorra zeleiratuko duela Iago Barrasatek. Gura postua Herrera atean, ba, kopan ere berak jokatuko duelako, Nacho Vidal, Unai Aridan eta Juan Cruz atzeko lerroan, Torro, Moncayola eta Moi Gomez zelaiardian taldeari oreka emateko gertu, eta aurrera begira Barja egal batean, Ruben García bestean eta Kike García izango da erreferentzia nagusia.
Eta jokalari entzutetsuak ez ditu, tartean gainera aipatu ariz Gallastegi, horregatik genion, batzu garitu edo beste garitu, momentu honetan pixu hori behintzat Osasunaren gizataldeak badaukala. Bueno, ba, hemen izango zaituztegu, gaueko 9etan, Mallorca, Osasuna, Ariz Gallastegi eta Juan Antonio Larrañaga. Eskerrik asko, arratsaldeon pasa.
Arratsaldeon.
Hori, gaueko 9etan, eta ordurako hasita izango da orentxe aipatu behar dugun saskibaloi partida hori. Karrasi ugari gaur izango da Buesan, ea, taldearen aldekoak gertatzen diren. Jon Altunak dakarkigu, gaur Baskoniak eta Fenerbahce jokatu baruten partidaren atarikoa.
10.000 lagun baino gehiago espero dira Buesa arenan, gau handietako giroa izango da Zurbanon. Partida alakosia delako, handia, top 8 bideratuta, utz dezakeen partida da Euroligako 32. Jardunaldikoa. Aste artean Alba Berlini irabazita, Europako astea biribiltzeko aukera dauka Joan Peñarroiaren taldeak. Aurrean, Itudisen eta Kalatesen Fenerbahce. Lehen itzulian 70 eta 76 gailendu zen talde arabarra abenduan. Beraz, ez da ezinezkoa talde turkiarra garaitzea. Sedekerkis ez da osatuko gaurko itzordurako. Fenerbahçek kasik poltsikoan dauka selkapena 18 garaipenekin, multzoburu izatearena beste kontu bat da. Gasteizen lortu nahi du matematikoki top 8rako txartela. Baskonia 16 garaipenekin borrokan ari da eta Buesan irabazita ere borrokan segi beharko du. Basket aberasa berdinketa kasurik gehienetan aldeko badu ere, Peñarroiak ez du baztertzen 19 garaipen behar izatea top 8ra selkatzeko. Baikor pentsatu nahi dut, esan zuen atzoko prentzaurrekoan, Baskoniaren nortasuna kantxan agertzea izango da giltza, gure bertsiorik onena ematea, esan zuen izezitz. Lehen jardunalditik, onaino, ekarri gaituen taldea izatea izango da giltza. Denera 34 aldiz neurtu dituzte indarrak Europan Baskoniak eta Fenerbahçek. Balantzea 17 garaipenekoa da talde bakoitzarentzat. Fenerbahçeren aurka jokatu ostean, Euroligako azken bi jardunaldietan, honako hauxe da Baskoniaren plana. Asbel Basket, beko zuluan dabilen taldearen aurka jokatuko du berriro ere Buesarenan, aukerari gabe da talde frantziarra, eta azken jardunaldian, puntaren puntan dabilen Olympiakosen kontra jokatuko du Grezian.
Eta saskibaloian, arratsaldeko 6 dauka partida, Gernika Girona, nahuretik esan bertugu, Araski Gatzo berea jokatu zuela azken laurdenetako partida Zaragozan, eta galdu Zaragozaren kontra 71 eta 50. Gaur arratsaldeko 6 esan dugu Girona Gernika, Itziar Aristimoño.
Kopan edo zer gertatu alda, eta uste dut ba hori ba horrekin joan behar garela, badakigu ez dela izango bat partido erraza, Gironak ere ba hori ba ere oso partido lehiatua jokatuko du, baina hori kopan edo zer gertatu alda, guk hori asmo asko dugu kopa jokatzeko eta gainera Gernikari ba sorpresa bat eman nahi dugu.
Gogoa daukate, baina fidagarritasunik aurten egi esan behar da Gernikak ez dauka, Itziar.
Temporada oso ba arraro izan da, ba momentu onak eta momentu txarrek izan ditugula, baina hori ba azkenean ba partidu asko irabazi dugu eta hori ba sentsazio honekin gainera hori ba Juli errekuperatu dugu eta uste dut ba hori ba partidu oso onagin aldugula Gironaren kontra.
Ordubiak 11 minutu gutxi dira, momentu egokia kurpilak aldatzeko laster gara.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3-8 egunero saio berezia arratsaldeko 3:30-6 Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Iribarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritzia. Apirilaren 3-8 itzulia Euskadi Irratian. Batzen gaituzten emozioak.
Naiz gazta honek zora ni ez naiz lotza. Kasalde horria guztiz, ondu dipio.
Milatik gora produktu eta bikaintazu, maite mindua bukatzeraino adina aurreztu dezazu. Eroski basik arroz luzea, €1.30. Eroski, maite minezko saskia.
Eroskik futbolaren astea babesten du. Apirilaren bian talo eguna Lasturren. Errota martxan goizosoan. 12:30 Larrabilak eta Errekortari Gazteak plazan. Ondoren Bazkaria eta Erromeria Naiara eta Izarra trikitilariekin. Igandean Lasturren taloa bapo egun osoan. Antolatzailea Izarraitz Bizirik auzo elkartea. Erreserbak egiteko 943-1999-033.
Zure autoasegurua ekarriko zenuke Kutxabankera bere prezioa hobetu ezkero? Kontsultatu apirilaren 15 baino lehen ea gure promozioaz balia zaitezkeen. Informazio gehiago irubibikoitza.kutxabank.es. Kutxabank, hemendik.
Kutxabankek futbolaren astea babesten du.
Euskadi Irratia.
Abadiñoko Karmentxu, Abadiñoko Karmentxu, ai, neska politxe zarazu, neska politxe zariela, ai.
Apia eta Leturia, Abadiñoko Karmentxu. Ez eurak bakarrik, hau Leturia da. Amuriza ere, ari da, kanta honetan, abesten.
Agustuen lehenenguen, agustuen lehenenguen, ai, San Pedro mendexakuen. Txatela jazduko, ai, orduko iluntekue, orduko iluntekue, ai, agustu...
Bueno, demora aurrera dihoak igu. Ea, Muriza, ber? Bueno, ez, aurrera egin bat dugu. Txerrendularitzan, aipatu dugu itzulian dauden gora berak. Baina, itzulian egon behar duten talde batzuk aipatu ditugu. Aste honetan, gonbite txartelarekin doazenak, aberrau? Ez, horrendik ez da, zian, Muriza. Arritxo Iribar, Arratsaldeon. Zer diote Uolturreko gainerako euskal ordezkariek?
Ba, gira, lehenengo gogoratzen dutena da, aurtengo itzulian ez dagoela erloioenen aurkako saiorik, ez dagoela arrateko amaierarik, eta gainsariak daudela tarteko helmuga eta bukaeran. Hori, gogoan, ba, irabaztea helburu, nola ez, binego, favorito nagusia, bat dorsala iazko garaileak eramango du, baina ez dator nahi bezala. Paris Nizan gaixotu eta Xabi Artoitzek bere prestatzaileak hauxe kontatu digu.
Ba, faltan botatzen da, ez? Apur bat pasaden urteetan erabakigarriak izan diren, ba, arrateko igoera hori edo ta erlojupeko bat, ba, diferentziak markatzen dituena, ba, nik neuk behintzat faltan botatzen dut, ez? Usteot Euskal Herriko itzulian garlojupekoa beti izan dela, ba, nahiko erabakigarria eta bueno, ba, diferentziak eta tartetxoak markatu dituena batzun eta besteen artean, gainera, bueno, erlojupeko politak, igoerekin, eta ezberdina, ez, beste karrera batzuekin konparatuz. Eta hori nik neuk behintzat falta motatzen dut.
Itzuli haundia da, Uorturreko itzulia da, irabazi nahi da, eta pentsa ez da edozein itzuli, Cofidiseko Gorka Gerrika goitea zuzendariak Jon Izagirrerekin hauek ere garaipena nahi dute.
Ba, guretzago itzulia da, gure tur txikia, ezta. Jon beti da oso motibo guta itzulia egiteko. Orain arte giz esan ez dugu ki sorte askorik, bai Galiziako eroriko aregaz, eta bueno, gero Paris Nizan ikustuz, ba, oso ondo zegoela ematen zuen, baina mendiko etapan ba, utxegin zuen. Horren ba beti sortzen dira ez dudak. Itxulia oso ondo prestatu deu. Azkenin bat teiden egonda Paris Niza horren ostien, eta usteot oso ondo eitzen dela karrera honetara, baina, bueno, igaz egin zuena oso zaila da berriro egitea, eta bueno, gure helburua hori izango da, podin horretan sartzea eta pagat irabaztea, baina, bueno, ikusiko da, esan dugun moduen, urterik urtera maila altuago da pelotoi honetan.
Sei etapa gogor dira, nekeak udeatzen asmatu beharko da. Aritz Arberaz Baringo prestatzailea.
Oso egun guztiak oso disputatuak izango direla, abiadura altuan urtetik urtera ikusten dugu etapa bakoitza gehiago eta limiteraino disputatzen dala, eta horrek neke asko pilatzen du korredoren gainean, eta horrek be egiten du azkeneko etapako, karrerako azkeneko etapak oso bereziak izatea, ba, komentatzen dizudan fatiga horregatik, ez. Orduan, hori buruan izan da, ba karta horiek be, horiekin be jokatu beharko dugu.
Beste itzuli ikusgarri baten atarian gaude, Jose Mari.
Ala ote gaude behintzat, ibilbidean azken orduko aldaketa horiek aldaketa. Futbolean, Osasunak bai, baina beste askok ere bai. Aurrena, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Jose. Igandean derbia daukagula. Donostian Reala Athletic emakumezkoetan.
Bai, eguerdiko 12etan zelkapen nagusian 9garrenak dira Txuri-Urdinak, 10garrenak Zurigorriak postu bateko aldea baino ez dago beraz, baina puntu aldea handia bai. 9 puntu gehiago ditu Realak, 30 puntu, 31 berriz Athleticek. Iraia Iturregik gaur hitz egin du Athleticeko entrenatzailearen ustez, partioren gakoa bi areetan izango da.
Agakoak nik uste, ba, bueno, ia beti gertatzen den moduan areatan izango direla, ez azkenean zure arean, baita beste arean ere, ba, bueno, fine ibiltzen den taldeak eramango du partida etxera.
Athleticek azkeneko hiru jardunaldietan puntu bakarra atera du, Reala ere, ez da unerik gozoenean, azkeneko 7 partidotan garaipen bakarra, 9 gol jaso ditu, azken bi jardunaldietan Natalia Arroyoren taldeak. Emaitzen dinamika aldatzeko, taldeak gogotsu nagoela esan du Amaior Sarriek.
Gogotsu eta ilusioarekin. Futbolak daukan gauzonenetarikoa da, astebururo daukazula aukera bat. Eta kasu honetan, ba, berdina ez. Real Arenan, estenatoki paregabea, derbia, gainera Athleticen kontra. Bueno, nik uste osagai guztia dauzkala, igandekoak partiu berezi bat izateko.
Alabesen txanda bihar izango da, talde arabarrak bihar jokatuko du Sevillaren Zelaian arratsaldeko lauretan.
Eta bihar gizonezkoetan Athletic, Etzi Reala, Eibar eta Alaves ere asteburu honetan ditugu, Xabier?
Athletic Getafe egingo dio aurre bihar, San Mamesen arratsaldeko laurak eta laurdenetan, deialdira itzuli da Unai Simon. Aduzarez gaztea beste berrikuntza, zerrenda horretan ez dago Ander Herrera, sendagiria jaso ez duelako, naiz eta taldekidekin ari den entrenamentuak egiten. Ernesto Valverde adierazi du norketa garrantzitsua izango dela, taldeak dituen helburuen leian jarraitzeko, partidu zaila dela dio Valverdek, arriskutsua Getafe kontrario deserosoa delako. Realak igandean, etzi izango ditzordua Bilarrelen kontra la Ceramica Zelaian, arratsaldeko 6:30etan, Europako postuen leian, aurkari zuzena Castellongo taldea, Imanol Alguazil.
Oso bitalde paretsu, kalitate handiko bitaldeak, beraiek entrenadore on batekin, jokalari esperientziko, bueno, handiarekin. Eia esan, ba, bueno, bilak orgo jen gaude, eta egia esan, ba, bueno, partida polita ikusteko aukera izango du.
Carlos Fernandezek arazo txiki batzuen ondorioz, ez du norgeta jokatu alizango, eta bigarren mailan, gogoratu baino ez, 34. jardunaldia, Eibarreko Biedon, tartiren jokatuko du bihar gaueko 9:00 eta Alavesek Hueskan izango du leia igandean arratsaldeko ordubietan.
Herrikirola nagusiki hiru ekitaldi astebukaera honetan. Jonander de Lausek informazioa.
Bete-beteko herrikirol jaialdi egingo dute igandean Aiako probalekua, Aizkoran gizonezkoen Gipuzkoako txapelketa jokatuko dute bikoteka. Mikel Arrañagak Iñaki Azurmendi izango du lagun, Julen Alberdi Txikia laugarrena eta Suarri Rodriguez ere elkarrekin ariko dira. Eta baita joan zen igandean elkarren kontrako apustua jokatutako Ugaitz Mugertza eta Eneko Otaino ere. Txapelketaren atarian ona Arrañaga azpeitiarrak esan dituenak.
Ni betatze, ba, geure maili emango dela ez da... Hor aurrien burukan ibiliko gehala, iruron artin. Eta ondo egin nahiteunak, ba, irazi gula ez da. Bestiek gogorra torre goie, da guk lehen esaten duten bezala aldeun nahi gogu. Eta hor txe burukan ibiliko gehala.
Emakumezkoek beren aldetik, lau arroako arrillasotze txapelketa jokatuko dute parte hartze zabalarekin, 9 lagunek eman dute izena, eta hautagai nagusien artean daude, Lur Errekondo, Nerea Arruti, Udane Ostolaza eta Aroa Sánchez, besteak beste. Igandeko jaialdi hori arratsaldeko 5:00 hasiko da. Eta gainontzean, gaur abiatuko dituzte, kintopekoen idi probak, Laudioko San Roque probalekuan, aurten etxek, Iruñak eta Bolainoke plazaratuko dituzte uztarriak, lehen jardunaldian. Leia horrek, bihar eta etzi izango du segida. Sokatiran, bihar jokatuko da laber Nafarroako gomagaineko lauko txapelketaren estreinako jardunaldia Lesakan. Gizonezkoen 320 eta emakumezkoen 245 kiloetako tiraldiak egingo dituzte. Eta aste euro osatzeko, etzi igandez asto proba jokatuko dute Errezilen. Aizarnazabalgo Etxaberen eta Itziarko Beltxaren abereak ariko dira nor baino nor gehiago eguerdiko 12:00 hasita. Ordu erdiko lana egingo dute 600 kiloko txokolate harriarekin eta alde bakoitzak 2.000 euro jarri ditu joko.
Bueno, bapakoaz, baina aipatu gabe ez ditu gutxi nahi. Remontea daukagula gaur, 7:00 Labriten, zesta punta, 7:30 Gasteizen Araba Euskarazen aldeko ekitaldia da, eta arratsaldean zai jarraituko dugu, ba, pilota konfederazioaren munduko txapelketari begira, altziran, boteruzean, euskaldunek ez dute finalerako urratxa eman, orain momentunetan, plaza libre edo one uoleko txapelketetan ditugu. Iluntzeko irratxa joan bilduko ditugu, 8:00 gutxelderak, erortean.